Assalomu alaykum. Har bir ayol go'zal qiyofaga ega bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Shu sabab badanning har bir qismi e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Yuz qiyofasining ifodadagi ko'p jihatdan lab shakli va uning holatiga bog'liq bo'ladi. Lablar kishining fe'l-atvori, kayfiyati, yoshi va hatto sog'ligi haqida ham ma'lumot beradi. Lab bo'yog'ining qanday paydo bo'lganini bilasizmi? Lab bo'yog'i dastlab qadimgi Misrda kashf etilgan. Misr ayollari lab bo'yog'idan lablarni kattalashtirish uchun emas, aksincha ingichka chiziq bo'lib ko'rinishi uchun foydalanishgan ekan. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin yunonlar ham misrliklarga taqlid qilgan holda lab bo'yog'idan foydalana boshlashdi. O'sha davrlarda bunday bo'yoqlar maxsus tayoqcha yoki barmoqlar yordamida surtilgan. Qiziq shundaki, lab bo'yoqlari nafaqat ayollarning muhit atributi bo'lgan, balki unga erkaklar ham katta qiziqish bilan qarashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 18-asrda lab bo'yoqlaridan faqatgina fransuz erkaklari foydalanishgan ekan. Boisi, mo'ylov va soqol orasida ko'rinmay ketgan lablarni qizil rang bilan ajratib ko'rsatish. 19-asrning oxiriga kelib, lab bo'yog'i faqatgina aktrisalarning eng asosiy atributiga aylandi. Bu davrda boshqa ayollarga lab bo'yog'idan foydalanish taqiqlangan edi. Vaqt o'tib, bu tartibga aksariyat ayollar rioya qilmay qoladi. Va lab bo'yog'i ayollarning ajralmas kosmetik vositasiga aylanadi. 20-asr lab bo'yog'i taraqqiyotida muhim davr hisoblanadi. Chunki bu davrda lab bo'yoqlari bug'i yog'idan tayyorlanadigan bo'ldi. Bir necha yillardan keyin esa bu kosmetik vositalar maxsus mo'jazgina idishchalarda sotuvga chiqarildi. Bugungi kunga kelib, lab uchun mo'ljallangan kosmetik vositalar nafaqat ayol kishiga chiroy beradi, balki uning bejirim lablarini parvarishlaydi ham. So'nggi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilayotgan lab bo'yoqlari oziqlantirish, namlantirish va himoya qilish kabi foydali xususiyatlar bilan juda qadrlidir. Xarid qilgan lab bo'yog'ingiz lablarning qurib qolishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, bunday lab bo'yog'idan voz kechgan ma'qul. Shuningdek, lablarni quyosh va ultrabinafsha nuridan himoyalash lozim. Bu zararli nurlar himoyalanmagan lablarga salbiy ta'sir ko'rsatadi va natijada lablarga ajin tusha boshlaydi. Ajinlar shuningdek vitamin A va E'ning yetishmasligidan ham kelib chiqadi. Lab bo'yog'ini xarid qilayotganingizda uning tarkibida yuqorida aytib o'tilgan vitaminlar bo'lishi shart yoki tabiiy niqoblar yordamida ularni parvarishlab turing. Kechqurun tishlar yuvilgach, yumshoq tish cho'tkasi yordamida lablarni uqalash ham yordam beradi. Keyin esa lab parvarishi uchun mo'ljallangan maxsus yoki tarkibida A vitamin A bo'lgan yog'li krem surtiladi. Lablarga asal, limon, bodring, sabzi sharbat surish ham foydalidir. Bu uning yumshoq saqlanishiga va yorilishining oldi olinishiga yordam beradi. Saqlash muddati eskirgan lab bo'yoqlarini aslo labingizga yaqinlashtira ko'rmang. Ularning turgan bitgani zarar. Arzonlari ham foydali emas albatta.